Vodič. Vodič za. Vodič za moderna vremena.
Poštovani slušatelji, dobar dan. Svake godine čak 50 milijarda ptica selica krene na duga putovanja u potrazi za lijepim mjestom na kojem žele savinuti svoje ljubavno gnijezdo. Migracija ptica je danas dobro poznata činjenica. Međutim, ne tako davno, još u 19. stoljeću, nije se sa sigurnošću znalo gdje nestaju ptice. Ljudi bi se jednog jutra probudili, a ptica, na primjer roda, više nije bilo. Gdje li su nestale? Nećete vjerovati, ali popularna teorija iz tog vremena je bila ta da se ptice, poput žaba, ukopaju u mulj i tako prezime do sljedećeg proljeća. O migraciji ptica i načinima na koje se orijentiraju prilikom svojih dugih selidbi razgovaramo s doktorom Zoranom Tadićem, profesorom animalne fiziologije na Zagrebačkom prirodoslovno-matematičkom fakultetu.
Ljudi su dugo godina mislili da ptice u jesen se zakopaju u mulj, znate ono, ko žabe, ko kornjače vodene i tako. I prvi koji je zapravo primijetio da ptice odlaze je čovjek koji je u povijesti znanosti, odnosno u povijesti medicine, možemo reći, ostao zabilježen po nečemu drugome, to je Edward Jenner, liječnik koji je izumio vakcinaciju, cijepljenje. On je prvi primijetio da ptice zapravo odlete, ne odlaze u mulj. Prema tome, to je isto jedno od njegovih velikih otkrića, odnosno zapažanja.
Ptica selica koja je apsolutni šampion migracije je arktička čigra. Ova malena, mogli bismo reći nježna ptičica, svake godine leti s pola na pol. Znanstvenici su izračunali da arktička čigra u svojem životu preleti udaljenost od zemlje do mjeseca, i to čak 3 puta.
Da, arktička čigra definitivno je od ptica najveći migrant, odnosno odlazi na najdulje puteve. Iako nećete mi sad vjerovati, još se uvijek ne zna maksimalnu udaljenost koju čigre mogu preletiti. To je zapravo migracija od pola do pola. Ali ta migracija, to bi bilo lako za reći da se to uzme metar, da tako kažem, izmjeri udaljenost od pola do pola. Osim toga, to ne trebate ni znati. Odnosno, ne trebate mjeriti, to se zna koliko je udaljenost od pola do pola. Ali čigre ne lete pravocrtno u jednoj liniji, nego čigre imaju neke svoje migracijske putove koji nisu pravocrtni, nego su malo više cirkulirajući. Prema tome, mi ne znamo točno koliko koje čigre prelete. Znamo da lete da su zapravo, da tako kažem, najintenzivniji migranti, da se razmnožavaju na Arktiku, a da zimuju na Antarktiku, ali za pticu za koju znamo da je letjela najdulje, to je jedna vrsta zovoja, jedan primjerak te vrste za koje se točno zna da je letio negdje od Novog Zelanda, gdje je zimovao, skroz preko Tihog oceana na Aljasku, isto nepravocrtno, letio je oko 64 tisuće kilometara. Zamislite, to je mala ptica, to nije velika ptica, slični, zovu su slični albatrosima, pripadaju u istu porodicu, ali manji su puno od albatrosa. Albatrosi su vam otprilike, ovi veliki, veliki su vam kao labudovi, da vam tako objasnim. Zovoj su puno manji, zovoje imate i kod nas na Jadranu. I sad zamislite jednog malog zovoja koji pređe takvu udaljenost, naravno ne baš u kratkom periodu, ali opet ne i u predugom periodu. Tako vam recimo naše rode, kada migriraju u Afriku, to obave za nekih 20 do 30 dana, toliko im treba da dođu na svoja zimska boravišta. U suprotnom smjeru im treba nekih navodno 50 dana i nešto više. Zašto tako dugo? Vjerojatno zbog smjerova vjetrova, to ih ometa, dakle moraju kompenzirati i tako, ali uglavnom brže odlaze nego što se vraćaju.
Roda je u Hrvatskoj samo gost, odnosno ona je migrant iz Afrike. Tamo je njezina prava domovina, kaže profesor doktor Zoran Tadić.
Naime, koliko god mi rekli da će nam se vratiti naše lastavice, rode i ostale ptice, to nisu naše ptice, to su zapravo afričke ptice. I tima pticama je domovina Afrika i one se vrate kući dole, a ovdje se dođu razmnožiti, jer promatrano sa stanovišta ponašanja životinja kao znanosti, razmnožavanje nije normalno doba u životu životinje. To je razdoblje kada ona prolazi kroz niz promjena i u ponašanju, i u fiziologiji, i u vlastitoj ekologiji da bi stvorila potomstvo. Prema tome, to nije normalno stanje. U tom stanju, da tako kažemo, u to doba ptice moraju skupiti više hrane, moraju nahraniti sebe, moraju nahraniti i mladunce koji često puta zahtijevaju jako puno. Pa onda, ako promatramo zašto su te ptice počele dolaziti u Europu, te ptice su po jednoj teoriji živjele u Africi. I u Africi danas imate dosta vrsta roda. Evo pogledajte, recimo imate poznata roda u Africi, ovo je marabu, to se isto spada u rode, ali ona ne migrira. Dok naše rode, bijele i crne rode, migriraju. E sad, oni su, recimo, to je jedna teorija, živjeli u Africi, dok je gore bilo ledeno doba. Ledena kapa se je spustila sa polova nisko. Kad je počela odledba, dakle kada se polarna kapa počela polako povlačiti prema sjeveru, iza nje su ostajala područja, doduše ne baš u dobrom, da tako kažemo, stanju, polutundra, tundričnom, da tako kažemo, ali se u ta područja počele dolaziti i biljke i naseljavati ih biljke, pa su počele naseljavati životinje. I onda su to postala područja koja su mogla ponuditi niše za preživljavanje tim životinjama. I te su se životinje u početku prvo malo pomaknule na sjever za vrijeme razmnožavanja, pa su se opet vratile u svoje domicilno područje. Pa su se onda, recimo, opet pomaknule možda za 50 do 100 km malo više. Uglavnom, kako je kapa odlazila više prema sjeveru, ptice su se sve više pomicale prema sjeveru, jer se u tim područjima nalazile nove resurse, hranu, nije bilo toliko predatora. Jednostavno je na neki način evolucija to podesila na taj način da se njima više isplati bit u ovim krajevima dok se razmnožavaju. Dakle, naše nisu rode, niti lastavice, niti ove ostale ptice koje migriraju, nego su to uglavnom pričam o lastavicama i o rodama, jer su to toliko omiljene ptice u narodu, da kažu to su naše lastavice, naše rode. Jesu, za vrijeme razmnožavanja. Inače su u Africi. Imate slika, možete na Wikipediji vidjeti sliku rode, slika na Utsavo nacionalnom parku, gdje hoda, normalno, bijela roda. I to je njen dom. Tamo joj je dom. Dom joj, kako god to čudno zvučalo, nije ovdje. Ovdje se dođe samo razmnožiti. Volim ispričati o lastavicama i o rodama, jer su rode toliko vezane za ljude, za poljoprivredu, za sela. U čitavoj Europi gdje postoje, najbrojnija populacija rode je u Poljskoj. Imamo preko 50.000, oko 52.000 parova koji gnjezde. 30.000 parova je u Ukrajini, nekih 20.000 parova je u Bjelorusiji. 13.000 parova roda je, otprilike kažem, to su okvirne brojke iz 2007. 2008. ne znam koliko je sada, vjerojatno se nije puno promijenilo. Nekih 13.000 parova roda koje gnjezde su u Litvi. Dakle, to je zemlja sa najgušćom populacijom roda, jer Litva je malena zemlja i sad imati takav broj. Ja mislim da je kod nas nekih 1300-1400 parova, što je jedna respektabilna populacija za Hrvatsku.
U Hrvatskoj već duže vrijeme možemo pratiti i jedan slavni par roda. Već 12 godina za redom se rodan Klepetan vraća svojoj rodi slomljenog krila malenoj u gnjezdo na krovu škole u Brodskom Varošu. Klepetan očito zna kako svake godine pronaći svoju dragu na kraju dugog puta iz Južnoafričke Republike.
Gledajte, klepetan se uvijek vrati u isto gnjezdo jer se rode imaju tendenciju vraćanja u isto gnjezdo. Naime, izgradnja gnjezda kod rode je jedan vrlo dugotrajan proces i kada ga počnu graditi treba im u početku vremena. Onda ga svake godine kad početno gnjezdo napravi. Gnjezda znaju biti jako velika i jako teška i koriste ih sa strane druge ptice. Vrapci vam se znaju sa strane u rodinom gnjezdu gnjezditi. To je pravi mali ekosustav rodinog gnjezda. E sad, rode se vraćaju baš u vlastita gnjezda. Ako baš ni gnjezda nema, napravit će novo ili negdje susjedno. Nisu rode baš izbirljive da se neće razmnožiti. Ako nemaju vlastitog gnjezda, kao što rode nisu tako izbirljive što se tiče partnera. Naime, one se vraćaju, ako postoji ta mogućnost, svome partneru dugi niz godina, ali ako ga nema, ako negdje pogine, naći će drugog partnera. To nije slučaj kao kod albatrosa koji se uparaju za čitav život, pa ako jedan strada, drugi se više nikad neće razmnožavati. Rode nisu ipak takve. E sad, kako to rode nalaze? Pa mislim da bi možda to bilo bolje reći i ispričati na nekim drugim pticama koje se lakše proučavaju. A to su male ptice pjevice na koje lako možete uzgojiti u zatočeništvu. Rode ne možete baš tako lako uzgajati u zatočeništvu, možete, ali rode su velike ptice. Dok različite vrste male ptica pjevica možete lako uzgojiti i onda ih, da tako kažem, eksperimentalno izmanipulirati, barem u zatočeništvu, da bi vidjeli što se događa. Jaka grupa koja to godinama proučava u Europi je grupa u Frankfurtu koju je godinama vodio profesor Wolfgang Wilczko. Dakle, samo proučavanje migracije je poprilično skup, da tako kažem, sport, odnosno aktivnost, trebate imati dosta novaca da bi to proučavali. Uglavnom, prvo morate uzgojiti ptice da se vas se ne boje, jer ako se ptice boje, to je nezgodno. To je već samo po sebi problematično, dakle, morate naučiti roditelje i potomke da može čovjek blizu prići, oko njih se kretite, da uopće ne reagiraju na čovjeka kao izvor neke opasnosti. E, kad ste to uspjeli, to je jedan dio posla. Nakon toga te ptice treba testirati. Kako se te ptice testiraju? U jesen. U jesen se kod ptica javlja nešto što se zove njemački Zugung Unruhe, što znači migracijski nemir. One neprekidno pokušavaju izletjeti u jednom smjeru, znači u smjeru kojem žele odmigrirati, i onda se takve ptice postave u takozvane migracijske kaveze. To su on kaveze koji vam na rubovima, ptica se postavi u centar da gazi po nekakvom jastučiću sa indigo bojom, tušem, tintom ili tako, a na rubove kaveza se stavi traka papirnata. I kako ptica pokušava izletjeti u jednom smjeru, tako vam tim nogicama ostavlja otiske od tinte na tom mjestu.
Dr. Jakob Miller s Instituta za ornitologiju Max Planck u Njemačkoj otkrio je da postoji povezanost između gena koji kodiraju protein PACAP i nagona za migraciju kod europske crnoglave grmuše. Migracijski nemir ustanovio je povezanje sa genom ADCYAP1. Što je duži bio oblik gena ili alela kod ptice, to je ona bila nemirnija. No to je tek vrh ledenog brijega u istraživanjima o genetičkoj podlozi migracija, istaknuo je u svojem radu.
Morate razumjeti da mnogi životinje imaju osjetila, odnosno osjećaju nekakve veličine u prirodi i podražaje u prirodi koje su nama nedostupne. Kada to kažem, najčešće mislim na zemljin geomagnetizam. Sad, da li ljudi mogu osjetiti zemljin geomagnetizam ili ne, dosta kontroverzno pitanje i o tome se još uvijek vode mnogobrojne polemike, jer neki pokusi čak ukazuju da je to pod određenim uvjetima moguće, drugi pa pokazuju da to nije moguće.
Ali kad smo već kod ljudi, zar nisu i ljudi nomadi zapravo po prirodi?
Moguće je da im je taj osjet na neki način zaostao, ali ne može se u potpunosti dokazati.
A
da ljudi...
ne možemo se usporediti sa pticama.
Ne, kod ptica je to drugačije, to ćemo malo kasnije, ali osim geomagnetizma može se koristiti sunce, može se koristiti polarizirana svjetlost i naravno može se koristiti ono što i ljudi najčešće koriste, vidni orijentiri. nemojmo to zanemariti. Novije istraživanja vam recimo pokazuju da golubovi kada poznaju neko područje u okolini svoga golubinjaka, a to je nije malo, nego može biti promjera 50 km, to je njima vrlo poznato jer se tuda kreću, koriste isključivo vidne orijentire. Dakle, ne orijentiraju se ni po suncu, ni po geomagnetizmu, niti po polariziranome svijetlu. Mogu to koristiti ako hoće, nego jednostavno prepoznaju okoliš. Kad lete, vidite. Kao iz aviona, kad vidi, tako i golub kad leti, vidi određene orijentire i po tome se orijentira. Dakle, jedan čisto nama, da tako kažem, poznati način orijentacije. E sad, ono što je ljude zanimalo od početka, kakva je orijentacija po suncu, kakva je orijentacija polariziranom svjetlošću, kakva je orijentacija zemljinim geomagnetizmom, jer to je ono što čovjek baš tako lako i ne može. Naravno, nisu ptice jedini migranti koji se kreću svijetom, kreću se i druge životinje, kreću se i beskralježnjaci, ako ćemo tako. Recimo, svake godine u području Bahama jastuzi migriraju u velikim kolonama iz plitkih voda u dublje vode, gdje je po zimi mirnija voda, dakle ne osjećaju se gibanja vode zbog zimskih oluja. Ustanovljeno je da ti jastuzi imaju isto orijentaciju geomagnetizmom i mogu jako dobro navigirati, dakle kompenzirati pomak u nečemu, odnosno u svojemu kretanju. Naime, što je prava navigacija? Prava navigacija je sad ja hoću ići iz točke A u točku B. Pravocrno. Od sjevera na jug. E sad mene neko, ako sam na sjeveru, pomakne recimo 350 km prema zapadu, a ja opet moram doći u onu točku B dolje. Ako ja imam samo navigaciju kompasom, onda ja krenem pravocrtno dolje i dođem na razinu točke B koja je pomaknuta 250 do 300 km na zapad od kud sam krenuo. E sad, ako vi imate pravu navigaciju, vi to kompenzirate.
Znači, dakle, to bi možete značilo da oni imaju neku vrstu osjetila da znaju poziciju na zemljenoj kugli otprilike gdje su.
Ajmo sad to pojednostaviti za narod, za široke narodne mase. Kad vi imate pravu navigaciju, vi se ponašate kao da u glavi imate GPS. Znate u svakom trenutku geografsku dužinu i širinu u kojoj se nalazite. E sad, kako to različite ptice postižu? Kažem, ima različitih ptica. Postoje ptice koje su stalno u migraciji. U stalnoj migraciji su vam albatrosi koji žive na južnoj zemljinoj polukugli, koji se na južnim geografskim širinama nalaze na otvorenom oceanu, gdje nema nikakvih orijentira osim sinjega mora. Široko more, tu i tamo neki otočić i tamo pušu jaki vjetrovi u smjeru zapada prema istoku, prema tome albatrosi neprekidno polako migriraju u smjeru zapada istoku. Mm-hmm.
Kao jedrilica.
Kao jedrilica, malo idu u suprotnom smjeru, uglavnom slijede te vjetrove. Mm-hmm. Sad i njima i potpuno su svojim životom nevezani na kopno. Ne prilaze uopće velikim kopnenim masama, vi ne možete vidjeti albatrosa blizu kopna, osim ako ga je baš nešto dopuhalo, što on izbjegava. Ne možete ni naše zovoje vidjeti blizu obale, zovoje i naše su vam na vanjskim otocima. Vidite ih oko Visa, imate ih na Svecu, imate ih recimo na Lastovu i tako, to su kaukali ih zovu, tako, najčešće. Prema tome, to su pučinske ptice, a posebno su pučinske ptice albatrosi, koji je, evo, jedino koriste male, male oceanske otočiće da bi se razmnožavali. To vam otočić može biti dugačak 300 puta 500 metara. Dakle, to je ništa u ogromnom oceanu. Međutim, albatros će sa nepogrešivom točnošću, kada dođe vrijeme razmnožavanja, naći taj otočić. Kao da ima GPS u glavi. Neće naći susjedni otočić, možda 2-3 km na jednu ili na drugu stranu, nego ide na svoj otok, tamo.
Kad par albatrosa pronađe svoj mali komadić kopna u ogromnom oceanu prije samog ljubavnog čina, izvode svoj ljubavni ples. U tom plesu su važni koraci, trubljenje i mačevanje kljunovima. Tijekom tog ljubavnog rituala albatros i albatrosica prepoznaju svog životnog partnera i ponovno se s njim sparuju.
Ah! I osim toga, tu imamo onu pravu vjernost kod životinja. Albatros i albatrosica, da tako kažemo, mužak i ženka, upareni su čitav život. I ako jedan strada, drugi se više neće razmnožavati. Međutim, to su ptice koje imaju dugi životni vijek, kojima ne smetaju takvi teški uvjeti na oceanima, oni su naviknuti, oni su i fizički i fiziološki prilagođeni životu na oceanu, imaju specijalno građena krila, to su široka, duga, uska krila prilagođena korištenju vjetrova koji pušu nad morem, tako da mogu prejedriti kilometre da ni jednom ne udare krilima. Zatim imaju vam specijalno građene lopatične zglobove, koje recimo koriste ovako, kada želi namjestiti krila baš u povoljan položaj da je maksimalno koriste uzgon vjetra nad morem, onda pomiču malo krila dok to ne postignu, e to je položaj 1 na zglobu. Ima položaj 2, onda prebace zglob iz položaja 1 u položaj 2 i zglob napravi klik i zglob se ukoči i postane krut kao avionsko krilo. I sad kad on postigne to, da je pogodio pravi uzgon, veli, juhu, dečki, gledajte ovo, bez ruku, opusti krilne mišiće i odmara se. On samo naginjanjem krila zapravo koristi taj uzgon, zapravo odmara mišiće. To je moguće zato što ima specijalno građen zglob u ramenima. Zatim može piti morsku vodu, jer ima žlijezde solnice. To imaju i naši galebovi odu i napiju se mora. I to im uopće ne škodi, i kad bi to napravili, brzo bi umrli. Prema tome, oni prilagođe na sve moguće načine životu na pučini. Ja tvrdim da su uspjeli evolucijski riješiti problem gnježđenja na vodi da bi savili gnjezdo nasred oceana i tamo se izgnjezdili, ali to nisu ipak uspjeli. Ptice to nisu uspjeli, prema tome mora naći mali komad kopna da bi se tamo izgnjezdio. Ptice su vam čudne. Ptice su vam, šta vam kažem, dinosauri zapravo. To su dinosauri koji lete. I imaju fiziologiju i način života puno drugačiju od sisavaca. I mi još uvijek znamo relativno malo o fiziologiji ptica.
U emisiji Vodič za moderna vremena o migraciji ptica i načinima na koje se orijentiraju razgovarali smo s doktorom Zoranom Tadićem, profesorom animalne fiziologije na zagrebačkom PMF-u. A uz njega su s vama bili i tonmajstor Luka Pavelić i urednica Vesna Turtula.